Her vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan İnsan Hüquqları ilə bağlı BMT-nin hesabatında başda gedir. Birləşmiş Ştatlar da iqtisadiyyata yardım paketini Senat da qəbul elədi. Böyük yedilər ölkələrinin maliyyə nazirləri Romada qlobal iqtisadi böhrandan çıxış yollarını axtarırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olanların 86% qadınlardır. Bu barədə BMT-nin insan qaçaqçılığı ilə bağlı hesabatında bildirilir. Bu mümkün, bu məhkum olunanların statistikası əsasında müəyyən olunub və dünyada ən yuxarı, ən pis göstəricidir. Azərbaycandan sonra isə qonşu Gürcüstan gəlir. BMT-nin narkotiklər və cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin hesabatı dünən yayılıb. General Rahil Rzayevin qətli ilə bağlı aparılan istintaqın gedişində elə bir yenilik yoxdur. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov.
Müxtəlif versiyalar var, onlar üzərində iş aparılır. Hələ yəni elə bir açıqlama üçün hələ bir məlumatımız yoxdur.
Eldar Sultanov, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı General-Leytinant Rahil Rzayev fevralın 11-də qətlə yetirilib. Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi ilə bağlı təklifləri öyrənir. Bunu komissiyadan Avropa Şurası Parlament Assambleyası istəyib. Parlament Assambleyası dəyişikliklərin qanuna zidd olub-olmadığını bilmək istəyir. Venesiya Komissiyasından APA informasiya agentliyinə verilən məlumata görə komissiya artıq ona lazım olan sənədləri alıb və hazırlanacaq rəy komissiyanın martın 13-14-də keçiriləcək sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Referenduma 30-a yaxın dəyişiklik çıxarılacaq. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilməsində qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə vəfat edib. Bugün şairlə vida mərasimi keçiriləcək. 20-ci əsr Azərbaycan ədəbi fikrinin görkəmli nümayəndələrindən olan Bəxtiyar Vahabzadə 1925-ci ildə Şəkidə doğulub. Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsində xüsusi xidmətlərinə görə o 1995-ci ildə İstiqlal ordeninə layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Böyük yedilər ölkələrinin maliyyə nazirləri bugün Romada qlobal iqtisadi böhranla mübarizənin yollarını müzakirə edəcəklər. Reuters agentliyinin məlumatına görə görüşdə qəbul ediləcək bəyanatda ticarətdə yeni maneələr tətbiq eləmədən, irəli sürmədən böhranla mübarizədə bütün mümkün imkanlara əl atılması nəzərdə tutulur. Görüş ərəfəsində bəlli olub ki, ötən ilin sonuncu rübündə ümumilikdə Avro zonasında iqtisadi gerilik gözlənildiyindən çox olub. ABŞ Prezidenti Barack Obamanın təklif elədiyi iqtisadi yardım paketini Senat da qəbul edib. Bundan bir neçə saat əvvəl paketi Nümayəndələr Palatası da qəbul eləmişdi. Söhbət 787 milyard dollardan gedir. Paketin qüvvəyə minməsi üçün onu Prezident də təsdiqləməlidir. Barack Obama bundan əvvəl Ağ Evdə iş adamları ilə görüşdə paketin yeni imkanlar açacağını, iqtisadi irəliləyişə 3,5 milyondan artıq yeni iş yerinin yaradılması və ya qorunmasına xidmət edəcəyini deyib. Pakistanın Əfqanistanla sərhəd bölgəsinin pilotsuz təyyarələrdən atəşə tutulması nəticəsində azı 4 adam ölüb. Bu barədə Pakistan Kəşfiyyat İdarəsinin rəsmiləri məlumat verib. Pakistan terrorçuluqla mübarizədə Birləşmiş Ştatların əsas müttəfiqlərindən biri olsa da, koalisiya qüvvələrinin ölkə ərazisində apardığı bu cür əməliyyatlara qarşıdır. ABŞ Prezidenti Barack Obamanın Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrook'un bugün Kabildə Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşü gözlənilir. O, dünən ölkənin müdafiə və daxili işlər nazirləri Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri ilə görüşüb. Region ölkələrində səfərdə olan Richard Holbrook Əfqanistana Pakistandan gəlib. Holbrook hesab edir ki, Əfqanistandakı problemlərin həlli İraqdakından çətin olacaq. Bu, xüsusi elçi kimi onun regiona ilk səfərdə onun Kabildən Hindistana yollanacağı gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Abxaziyadakı müşahidəçilərinin mandatını iyulun 15-nə dək uzadıb. BMT-nin müşahidəçilər missiyası Gürcüstanla Abxaziya arasındakı təhlükəsizlik zonasına nəzarət edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri bir daha salamlayıram. Əmək məcələsində dəyişikliklərdən kim sevinəcək? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız millət vəkili Elmira Axundova, o bizə telefonda qoşulacaq. Elmira xanım, xoş gördük.
Bəli,
xoş gördük. Elmira xanım. Və Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov studiyamızdadır. Xoş gördük Sahib bəy.
Xoş gününüz olsun, sağ olun.
Elmira xanım, eşidirsiniz məni.
Bəli.
İlk sualım təbii ki, belə olacaq ki, yeni məcəlləyə niyə zərurət yarandı? Bir də soruşacağım, qüvvədə olan əmək məcələsi nə vaxt qəbul olmuşdu Elmira xanım? Buyurun.
Əmək məcələsi 10 il qabaq qəbul olunmuşdu. 98-ci ildə təklif olunub, 99-cu ildə Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuşdu. İndi də yeni əmək məcələsindən qətiyyən söhbət gedmir. Halbuki mən, məsəl üçün, hesab edirəm ki, bəlkə də təzə layihə də hazırlamağa pis olmazdı. Amma hələlik bir sıra mühüm təklif və dəyişikliklərdən söhbət gedir. Hansılar ki...
Onda mən sualı belə qoymalıydım ki, yeni dəyişikliklərə niyə zərurət yarandı?
Bəli.
Çünki dəyişikliklər ki... çoxdur, Elmira xanım. 120 dəyişikliyi deyirlər.
Bax, belə ona görə 120 də olmasa, bəzilərini biz təklif eləyirik, bəlkə onlar keçməzlər və bəziləri bəlkə başqa cürə səslənəcək. Amma ki, siz bilirsiniz ki, indi bax, dövlətimiz sosial yönlü siyasəti aparır, sosial məsələlərə diqqət yetirir və ildən ilə sosial yönümlü xərclər də dövlət büdcəsində artmaqdadır və bu təqdirə layiq haldır. Və ona görə də biz hesab elədik ki, komissiya ki, bax, doğrudan vaxt yetişib ki, bəzi məsələlərə biz yenidən baxaq və təkliflərimizi verək. Və ictimai müzakirələr göstərdi ki, doğrudan bu çox aktual və mühüm dəyişikliklərdir və cəmiyyətin çox böyük marağına səbəb olub.
Bəli. Bu Elmira Axundovaydı, millət vəkili verilişimizdə Sahib Məmmədov da iştirak eləyir, Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov. Sahib bəy, siz necə düşünürsünüz? Yeni məcəlliyə zərurət vardı, yoxsa dəyişikliklər bu qədər dəyişikliklərə?
Təşəkkür edirəm mən Elmira xanımı da salamlayıram, bizim hörmətli millət vəkilini. Və Elmira xanım çıxışına başlayanda belə bir söz işlətdi ki, bəlkə də yeni layihəyə ehtiyac var idi. Amma bizim fikrimizcə Azərbaycanda çoxdan vaxt yetişib ki, yeni əmək məcəlləsi hazırlansın və bu ona görə də bu indi siz dediniz 120-yə qədər layihədə göstərilir. Bunların əksəriyyəti texniki xarakterlidir. Baxmayaraq ki, orada müsbət çoxlu dəyişikliklər də var. Mən indiyə qədər 99-cu ilin sentyabrın 1-dən qüvvəyə minib əmək məcəlləsi indiyə qədər dəfələrlə dəyişikliklər olub. Həm Milli Məclis tərəfindən dəyişikliklər olub, həm Konstitusiya Məhkəməsinin bəzi qərarları olub, ona əsasən dəyişikliklər baş verib. Bu dəyişikliklər öz yerində, amma vaxt gəlib çatmışdı ki, əmək məcəlləsi yenidən işləsin. Çünki burada o qədər boşluqlar, o qədər açıq qalan məsələlər var ki, bu dəyişikliklərlə belə deyək vəziyyəti düzəltmək mümkün olmayacaq. Amma bütün hallarda burada prinsipial dəyişikliklər də var. İndi bu diskussiyaların gedişində toxunarıq məsələyə. Bizim fikrimiz budur ki, biz indiyəcəm bir neçə monitorinq keçirmişik, həm ümumi şəkildə, həm konkret məsələn indi sonuncu dövlət şurasının dəstəyi ilə əməyin mühafizəsi ilə bağlı tövsiyələr veririk, təkliflərimizi veririk. Amma əsas prinsipial məsələ ondadır ki, əmək məcəlləsi yenidən işləməlidir. Çünki bu 99-cu ilə nisbətən, yəni ölkədə əmək münasibətləri xeyli şəkildə dəyişib. Özəl sektorun əsas odur ki, mülkiyyət məsələsi də, yəni dövlət sektorunun payı azalıb, özəl sektorun payı isə çoxalıb və bu prosesdə get-gedə daha çox davam eləyir. Yəni situasiya dəyişib, əmək münasibətlərində radikal dəyişikliklər baş verir və bunun fonunda bizim əmək məcəlləsi bu cür dəyişikliklər kifayət eləmir. Biz hesab edirik ki, yeni layihə işlənməlidir. Əvvəlki məcəllədəki o mütərəqqi xüsusiyyət də saxlanmaq şərtinə. Çünki mən deməliyəm, bunu icazə verin, qeyd edeyim ki, bizim əmək məcəlləsi 99-cu əmək məcəlləsi sosial partnyorluğa çox geniş yer verir. Məsələn, bütün məsələlərin kollektiv özü üzbəyüz oturub işə götürənlə işçi həll eləməlidir, kollektiv müqavilələrlə. Amma praktikadakı bu öz əksini tapmadı, bunlar gətirdi, çıxartdı boşluqlara. İşə götürənlə işçilər bugün oturub belə sosial tərəfdaşlığı eləyə bilmirlər. Yəni bu sosial partnerluğun elementləri təşəkkül tapmayıb. Baxmayaraq ki, məsələn, bilirsiniz necədir, əmək münasibətlərinin tərəfləri var da, dövlət. Dövlət nəyinir? Normativ sənədləri yaradır, ikinci tərəfdən onun həyata keçməsinə nəzarət eləyir. Digər tərəf işə götürəndir, üçüncü tərəf işçi və ya onu təmsil edən həmkarlar ittifaqıdır. Bax, bu tərəflər arasındakı o tərəf münasibətlər bizdə tam o sivil normaya keçməyib və bu nəticədə bu əmək məcəlləsi təmin eləyə bilmir. Bütün o boşluqlar əmələ gəlir. Və ona görə biz hesab edirik ki, yenidən işlənməlidir.
Aha, bu Sahib Məmmədovu da Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri verilişimizdə millət vəkili Elmir Axundova da iştirak eləyir. Elmir xanım, necə bilirsiniz, ölkədə əmək qanunvericiliyi ilə bağlı aparılan 5 illik, biz eşitdik ki, 5 il monitorinqlər aparılıb. Eləmi? Bunlar nə göstərdi həmin monitorinqlər? Nəyi üzə çıxardı?
Yo, bu sualı ilə Sahib müəllimə verməlisiniz. O da bu suala cavab verib ki, o mən
sizin apardığınız monitorinqlər
qismən razıyam ki, bax boşluqlar olmasaydı bu qədər təkliflər də komissiya üzvləri və başqa komitələr, başqa deməli bizim nazirliyimizə nazirliyə verməzdilər bu qədər təkliflər. Məntiqlidir ki, boşluq var. Boşluqları doldurmalıyıq və qismən də razıyam da, bəlkə də biz doğrudan təzə layihə üzərində düşünməliyik və biz bunu mütləq yəqin işləyəcəyik. Bəlkə indi bu təklifləri, məsəl üçün, biz yaz sessiyasına biz təklif eləyək, bunları qəbul eləyək. Çünki bunlar doğrudan çox lazımlı və mütərəqqi təkliflərdir. Amma bununla bəhəm biz təzə layihə üzərində də fikirləşməyə dəyər və biz yəqin bunu da təklif eləyəcəyik. Töz bir-birinə istisna eləmir. O ki, qaldı Sahib müəllimin bir ifadə işlətdi ki, bu dəyişikliklər ki, biz indi təklif eləyirik də komissiya, ki, bunlar güya texniki xarakter daşıyır. Mən qətiyyən bununla razı deyiləm, qətiyyən. Çünki bütün, bax, əksəriyyətin texniki xarakteri də var, düzdür. Amma əksəriyyət, mən 5-6-sını istəyirsiniz, bizim, deməli, eşidənlər bizi başa düşsünlər ki, söhbət nədən gedir. Onlar da özləri bilsünlər ki, bu texniki xarakterdir ya texniki xarakter deyil. Deməli, məsəl üçün, 77-ci maddənin 9-cu hissəsini biz götürək nümunə. Deməli, bax, orada biz yazırıq ki, təkliflər belədir ki, hərbi xidməti başa çatdırıb qayıdan insanlar öz əvvəlki iş yerlərinə 30 gün müddətində qayıda bilərlər, bərpa ola bilərlər. Bu iş yerlərində hətta səsləndi müzakirələrdə sizə təklif ki, bunu 60 günə kimi biz uzadaq. Ya da istirahət
bir ay azdır əslində, doğru.
Bəli.
Deyirəm, bir ay doğrudan da azdır.
Yo, bəli. Bir ay idi, indi iki ay istəyir geliyək. İki ay yaxşıdır da, bəs eləyə bilər. Ya da məsəl üçün qabaqlar bayram günü, bayram günlərində, deməli, əmək haqları iki qat ödənilirdi işləyənlərə, bu günlərdə işləyənlərə. Amma indi buna da iş günü hesab edilməyə, matəm günləri, hüzn günləri, referendum günləri, seçki günü, deməli, əlavə olunur. Onlar da iş günü hesab edilmir və bu günlərdə işləyən insanlara əmək haqqının iki qat ödənilməsi nəzərdə tutulur. Çox mütərəqqi, məsəl üçün, dəyişiklik var. 18 yaşına dək olan əlil uşaqların valideynləri 30 gün müddədinə kimi öz hesabına məzuniyyət götürə bilər. Həmçinin ailə, məişət, sosial problemlərin həlli ilə əlaqədar işi 14 gün müddətinə öz hesabına məzuniyyət götürə bilər. Bax, belə dəyişikliklər çoxdur və mən hesab eləmirəm ki, bu, deməli, texniki xarakterdir. Başa düşürsünüz?
Bəli, bəli, bəli.
125-ci maddə xüsusilə hamının diqqətini cəlb etdi və bu ətrafda, bu təklif ətrafında qızğın müzakirələr getdi. Hətta bizim komissiya üzvlərimizdən də buna qarşı çıxanlar var, əleyhinə. Söhbət nədən gedir? Söhbət odan gedir ki, hamiləlik dövrü qadının və doğuşdan sonraki dövrü üçün indi məzuniyyətlər necədir? 70 gün əvvəl, 56 gün sonra. Komissiya isə təklif elədi ki, bu, deməli, məzuniyyət ümumiyyətcə 250 təqvim günü hesab olunsun. Deməli, görürsünüz, 56 gün, 180 gün uzanır.
Bəli, bəli.
Mən deyərdim ki, bu inqilabı dəyişikliklər.
İnqilabı dəyişiklər buna deyirlərmiş demək, bəli.
Bəli.
İnqilabi dəyişikliklər buna deyirlərmiş. Bir söz keçmişdim.
Amma məsəl üçün Musa Məlim, Musa Quliyev tozu haqlı olaraq, deməli, ictimai müzakirələrdə çıxış elədi və dedi ki, sən indi siz başa düşün ki, 250 təqvim günü, deməli, bu paçlı bir il demək olar və hansı işə götürən, məsəl üçün qadınlar özəl sektorunda işləyirlər də çox vaxt, hansı işə götürən, ondan sonra qadını belə rahatca, belə asıda götürücü işə, biləndə ki, bu 250 gününün pulunu verməlidir. Hələ ikinci uşağı da var, üçüncü də uşağı maşallah olsa, deməli, bu demək olar ki, 3-4 il buna deməli pul verməlidir. Və bu, deməli, bizim gender bərabərliyimiz haqqında qanunun əksinədir. Ki qadınlar onsuz da qadınlara qarşı biraz bilirsiniz də ayrı seçiliyi var işə götürənlər arasında. Bundan sonra daha da güclənəcək. Ona görə mən öz təklifimlə orada çıxış elədim və çox böyük maraqla da o qarşılandı bu təklif. Sonra da mən o təklifin mahiyyətini sizə danışaram.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Elmir Axundova idi millət vəkili. Verilişimizdə əmək hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov da iştirak edir. Buyurun, Elmirə xanımın dediklərinə münasibətinizi öyrənmək istəyirdim Sahib bəy.
Yəni mən razıyam Elmira xanımın o dedi, mən
siz
də ona
inqilabi dəyişikliklər sayırsınız.
Mən özüm də bu, yəni o hansı ki qadınlara münasibətdə bizim bəli, əmək məcəlləsində həddən artıq çox imtiyazlar nəzərdə tutulub və bu pozitiv diskriminasiya adlanır hətta, yəni kişilərə münasibətdə belə bir hüquqlar yoxdur, qadınlara münasibətdə və uşaqlara münasibətdə həddi buluğa çatmayanlar münasibətdə, onsuz da bizdə əmək məcəlləsində ayrıca fəsil var. Orada xeyli imtiyazlar nəzərdə tutulub və bu imtiyazların bu qədər dərinləşməsi məni də narahat edir o baxımdan ki, bu iş yerlərində qadınlara qarşı gizli diskriminasiyanı bir qədər də dərinləşdirəcək. O nöqtəyə nəzərdən ki, biz yəni işə götürənlər də başa düşməliyik. Düzdür, bu vəsaiti Dövlət Sosial Müdafiə Fondu vəsaiti hesabına ödənilir. Yəni bu analıq yeri gəlmişkən bu pul aparan bir çoxlu əlavə küllü miqdarda vəsait tələb edən bir dəyişiklikdir. Yəni bu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun olsa büdcəsində həmişə belə nəsə çatışmamazlıq var. Bu da bir yük olacaq və xeyli böyük yük olacaq. Az qala biz Skandinaviya ölkələrini o ölçülərini götürürük. Orada təxminən 8 ay, 1 il ərzində 80% əmək haqqını ödəyən ölkələr var. Yəni az qala biz o Skandinaviya ölkələrinin həddinə gəlib çatırıq bundan qadınlara münasibətdə. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki onsuz da qadınlara münasibətdə həm vertikal, həm üfüqi diskriminasiya var iş yerlərində. Yenə deyirəm, qanunvericilikdə əksinədir. Qadınlara münasibətdə, yəni əgər qanunvericilik bizə hətta düzgün tətbiq olunsa, gender balası qadınların xeyrinə dəyişir və kişilərin xeyrinə ziyanına dəyişir. Amma qanunvericilik tətbiq olunmur bu gün. Hətta o əvvəlki imtiyazlar belə istifadə edə bilmirlər qadınlar. İndi bu, bilirsiniz, yenə də başlayacaq dövlət sektorunda, büdcə təşkilatlarında, dövlətə tabe olan təsərrüfat subyektlərində bu qanunvericilik tətbiq olunmağa. Özəl sektorda isə yox.
Yox.
Və eyni zamanda diskriminasiyaya gətirib çıxardacaq. Bəli, mən hesab edirəm ki, o hərbi qulluqçularla bağlı ayrıca qanunvericilikdə göstərilirdi, amma əmək məcəlləsində bu elə bir işə götürənin mülahizəsinə buraxılmışdı ki, hərbi xidmətdən gələni yenidən işə götürsün, yoxsa götürməsin. Bu prinsipial dəyişiklikdir. Mən hesab edirəm, hərbi xidmətə vətənin müdafiəyə gedən şəxs iş yeri saxlanmalıdır bunun üçün. Mən bunu prinsipial hesab edirəm. Amma yenə də deyirəm ki, bu dəyişikliklərin sayının bu qədər çox olması əvvəla, yəni burada çoxlu texniki, vergül, nə bilim mən, bu sözdən sonra məsələn təkdə işlənən sözün cəmdə işlənməsi və s. məsələn iş yerləri və s. Bir də bir dəyişiklik bu əvəzçiliklə bağlı mühüm məsələ idi. İndi bizdə belədir ki, dolanışıq üçün insanlar bəzən bir neçə iş yerində işləməli olurlar. Əvəzçilik burada boş qalan məsələlər vardı. Məsələn, tutaq ki, əmək kitabçasına qeydiyyatı aparmaq lazımdır, yoxsa yox. Və s. bu məsələlər tənzimlənir. Bu dəyişikliklər zəruridir. Baxmayaraq ki, mən bu əmək kitabçası təsisatının ümumiyyətlə ləğvinin tərəfdarıyıq bizim təşkilat və məsələ bilir ki, bu sığorta şəhadətnaməsi çıxandan sonra əmək kitabçası mahiyyətini itirib. Və amma bu son dövrlərdə başladılar buna bizim Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi lobbiçilik eləyib yenidən belə bir əhəmiyyət vermək əmək kitabçasına. Halbuki bu bir çox ölkələrdə belə bir təsisat yoxdur əmək kitabçası. Bu elə bir ki, sivil rolunu oynayır işçinin əmək fəaliyyətinin belə bir ardıcıllıqla göstərən bir sənəddir, amma bir mahiyyəti yoxdur. Sovet dövründə olan mahiyyətini itirib. İndi burada yenə də əmək kitabçasına əvəzçilik üzrə iş yerində işləyən gətirib əsas məlumatı gətirir, əsas iş yerində ora dəyişiklik yazdıra bilər. Bu bəzən lazım olur, sözün düzü. Amma bu dəyişikliklər var burada. Yəni o ki qaldı öz hesabına məzuniyyət götürmək, onsuz da indi sosial iqtisadi şərait bir o qədər də belə yüksək səviyyədə deyir. İşçilər çox arzulamırlar ki bu belə əlavə məzuniyyət onsuz da var demək
məcəlləsində.
İndi əlil uşaqlar o vəsait almır, yəni öz hesabına almır. Götürür 30 gün. Bəzən bu zəruri olur, sözün düzü, amma belə bir çoxları bundan istifadə eləməyə meyilli deyirlər, çünki həmin dövr ərzində onların nə sığorta stajı getmir, nə deyək ki, hansısa bir vəsait almırlar.
Sahib Məmmədovun fikirləri idi. İndi bir sual da verəcəm sizə. İstəyərdim biraz aydınlıq gətirəsiniz. Məsələn, məndə çox da aydın deyil bu sualın cavabı. Kişilərin atalıq məzuniyyətində çıxması fikrinə necə baxırsınız? Bizim birazdan sorğumuz olacaq bu suala.
Mən deyim.
Bəli. Emirə xanımın da fikrini almaq.
Mən əvvəl də belə bir qayda vardı ki, yəni o sosial məzuniyyət hüququ ki var, o deyək qismən ödənişli, yəni 3 il dövründə o uşağa baxmaq üçün qadınlar bu hüquqdan istifadə eləyə bilirlər. Amma qadınlar əvvəl də məcəllədə bu var idi ki, əgər onlar məsələn tutaq ki, qadın yaxşı bir iş yerində işləyir, yüksək maaş alır, əksinə əri onun ki, az maaşlı yerdə işləyir. Onu da əvəzləmək mümkündür ki, uşağa qoy o atası baxsın, xanım isə işləsin, daha çox maaş gətirsin. Hətta əmək məcəlləsin.
Bu belədir Elmira xanım? Elmira xanım, bu belə deyil.
Belə deyil, məsəl üçün bax.
Deyilsən, belə deyil, mən sonra.
Belə deyil, amma biz bunu təklif edirik. Kıstasi, bəlacı bir düzəliş eləmək istəyirdik ki, deməli, o var bizdə. Məsəl üçün, kişilərin 3 yaşından da ki, tək böyüdən kişilər, uşaqları böyüdən kişilər o məzuniyyəti götürə bilər. Tək böyüdən. Başa düşürsünüz? Bir də bir maraqlı da düzəliş.
Qadın əgər qadın varsa?
O əvvəldən var.
O əvvəldən var. Amma bunu da baxmaq olardı. Bu da maraqlı təklifdir və haçansa bizim komissiyamızda bu yeri gəlmişkən səslənib belə təkliflər. Bunu səsləndirmək olar bir dəfə də. Amma bir balaca bir kişilərə bir biz nəsə güzəşt eləmişik. Məsəl üçün təklif eləyirik ki, əmək məzuniyyətin istifadə etmək hüququ olan işçisinin arzusu ilə də, kişinin arzusu ilə, onun əmək məzuniyyəti arvadın hamiləlik və doğuş vaxtı götürülən məzuniyyətlərindən üst-üstə düşə bilər. Məsəl üçün, hətsə bu 6 ay işləsə belə müəssisədə, bunun ucu da əmək məzuniyyəti ucu istifadə hüququ var. Bu, məsəl üçün, istəyir, bax, qışda çıxsın ki, qadını hamilədir, ərizə yazır, məsəl üçün, bu vaxtı, bu da maraqlı bir...
Bəli, maraqlıdır.
Maraqlı bir təklifdir.
Gəlmişkən, bunun özü də qadınların xeyrinə olan bir güzəl işdir, mən belə hesab edirəm. Burada Elmirə xanımın o kişilərin xeyrinə fikrinə razılaşmıram, çünki doğrudan yəni bu indi qadınlar hamilə olan dövrdə kişinin yəni həmin ərəfədə xüsusən o xəstəxanaya yerləşdirmək, çıxartmaq vaxt lazımdır, iş lazımdır. Bu normal dəyişikdir. Yəni həmin dövrdə o məzuniyyət götürə bilər.
Can Bakıya qulaq asırsınız. Azadlıq radiosundasınız əziz dinləyənlər. Azadlıqradiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz və Səmra adlanan dinləyicimiz bizə Amerika Birləşmiş Ştatlarından mesaj göndərib azadlıqradiosu.az saytına qulaq asmağa. Can Bakıya salamlar yazır Səmra. Sahib müəllimə sualım belədir. Dövlət sektorunda xüsusilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Gömrük, Vergi Nazirliklərində hər hansı monitorinq aparmısınızmı sizdən soruşur. Oradakı ikili mühasibatdan, paket pullardan nə dərəcədə məlumatınız var? Çox sağ olun yazır Səmra.
Yəni əvvəla bu dövlət orqanlarının özün içərisinə keçib biz heç adi bu tikinti sektorunda monitorinq aparmağa imkan vermirlər. Biz başqa elə alətlər tətbiq eləyirik ki,
məsələyə daxil. Da
yox, bizim monitorinqlər əhatə eləyir, amma o ki qaldı ikili mühasibatlıq. Bu əsas özəl sektora aiddir. Burada belə deyək ki, əmək haqlarının faktiki həcmi ilə verilən həcmi arasında, məsələn, faktiki göstərilir, verilir 500 manat, amma əmək haqqı cədvəlində yazılır 75 manat, minimal əmək haqqı və bu işçinin ziyanına da nə baxımdan? Birincisi, o da cinayətin iştirakçısı olur bu işə götürəndən bir yerdə. İkincisi, onun sosial ödəmələri azalır və bu sabah sosial sığorta hadisəsi baş verəndə az müavinət alır. Pensiyaya çıxan da az pensiya alacaq. Amma dövlət sektorunda bu başqa formadadır. O dövlət sektorunda əmək haqqı nəcər var, elə də göstərilir. Bu baxımdan orada ikili mühasibatlıqdan söhbət getmir. Konvertdə əmək haqqını əlavə maaş, paketdə verilən puldan söhbət gedir. Bu hallar biz eşidirik, var, amma bilirsiniz bu belə onda çıxır ki, bu belə bəzi dövlət orqanlarında əlavə gəlirlər var bu korrupsiyadan nəticəsində əmələ gələn gəlirlər var, onlar yönəldir 11 qismin işçilərinə. Əgər o pullar onsuz da yığılırsa, 11 qismin işçilərə yönəlməsi bəlkə də, yəni qəribə də çıxsa deməliyəm ki, bəlkə də yaxşı haldır. Amma çox yaxşı olar ki, bu korrupsiya, indi bilirsiniz, bizdə şəffaflığın artırılması və korrupsiya qarşı mübarizə üzrə 2007-11-ci illər üçün milli strategiya var, fəaliyyət planı var. Biz də onun monitoringini keçirdirik. O çərçivədə də müəyyən belə, məsələn, investisiyalarda qiymətlərin şişirdilməsi və s. belə hallar var. Bu başqa bir problemdir, artıq qlobal problemdir. Əlbəttə biz də eşidirik ki, var, amma biz dəyək deyək ki, filan nazirlik bunu eləyir, amma sonra bizi verəcəklər məhkəməyə. Çünki o işçi gəlib deməyəcək ki, mənə məktubda, konvertdə pul verilir. Heç bir işçi onu deməyəcək.
Sizə deməyəcək, amma belə ara
söhbətlərində olur. Deyilir.
Və dinləyicimiz də ondan eşidir yəqin ki. Elmira xanım,
bəli.
Eşidirsiniz mi?
Eşidirəm, sahib mən buna çox gözəl cavab verdi. Hı-hı. Mən başqa bir suala cavab vermək istəyirəm. Bax, mən sizin o aprosunuzu eşitdim küçələrdəki. Bəli, bəli. Bax, deyirlər ki, bu analara girək, ana gənc anaya qayıdıram o məsələni. Mənə biraz narahat eləyib ki, sahib müəllim də, başqaları da deyir ki, bizdə demografik situasiya yaxşıdır. Bax, bizdə yaxşı da olsa biz perspektivə baxmalıyıq. Məsəl üçün, mən özüm kənd yerindən seçilmiş deputatım. Və bilirəm ki, məsəl üçün, kənd yerində də hətta çox ailələrdə iki uşaqdan çox uca olmur və istəmirlər. Şəhər yerinə gələndə Bakıda da böyük problemlər yaranır və mən çoxlu tanışlarım var ki, bir uşaqla kifayətlənirlər və fikirləşirlər ki, biz bir uşağı hələ necə böyüdəcəyik. Ona görə söhbət bilirsiniz, kəmiyyətdən yox, keyfiyyətdən getməlidir. Biz analara daima dövlət qayğını artmalıyıq. Biz istəyirik ki, uşaqlar sağlam böyüsünlər, hər tərəfli inkişaf eləsinlər və s. onlara pul lazımdır, vəsait lazımdır axı buna görə. Bizdə indi bir dəfəlik müavinətlər bir dəfəlik hansı 90-dan sonra verilir, cəmi 50 manatdır, başa düşürsünüz. Və Rusiyada bu rəqəm 350-yə qədər qalxıb. Qazaxstanın özündə 155 manat. Ona görə heç olmasa biz bunları düşünməliyik. Biz demografik situasiyasını sonra eləməyək ki, belə 4-5 ildən sonra biz bu barədə yenə də düşünək. Biz geri gələcəyə baxaq.
Aha. Elmira Axundova, bizdə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynovanın da səsi var Milli Məclisdəki həmin müzakirələrdə. Gəlin onu da qulaq asaq.
Demografiya problemi 5-10 ilə Azərbaycanda da çox ciddi qaldırılacaq. Və o cümlədən də son dövrdə o hansı ki qadınlar oğlan uşağı xüsusi ilə istəyirlər dünyaya gətirsinlər və qızları öldürürlər, belə mən ayrı sözlə demək istəmirəm və o cümlədən də belə bir problemlə də biz rastlaşacağıq ki oğlanların sayı qızlardan çox olacaq. Bu böyük-böyük təhlükə olacaq. Biz Çində də görmüşük bunu, öbür ölkələrdə də. Amma burada söhbət tək ondan getmir. Siz bilirsiniz ki, ilin axırında bizim hörmətli prezidentimiz öz qərarı ilə uşaq ili elan edib 2009-cu ili və baxmayaraq ki, böhran ərəfəsində və böyük bir problemlər olan bir dövrdə bunu artıq bir qanuna çevirib və biz tədbirlər planı da hazırlamışıq və bu tədbirlər planının çərçivəsində də burada həmin o məsələlər duracaq. Və mən belə fikirləşirəm ki, hörmətli prezidentimiz də bizi dəstəkləyəcək və heç olmasa bir hissəsində orada hardakı uşaqlarla bağlı, qadınların problemləri ilə bağlı o məsələlərə məncə bu il çox ciddi baxılmalıdır. Ona görə mən xahiş edirəm, mən başa düşürəm, mən razıyam sizlə ki, onsuz da o məsələ durur. Qızları işə götürəndə ya o hamilə qadınları işə götürəndə həmişə bu təhlükə var ki, işə götürmək istəmirlər. Və bununla da bağlı siz bilirsiniz ki, deməli o dövlət qulluğu komitəsi var və orada da xüsusi bir qrup beynəlxalq nümayəndələr də gəlmişdi. Onlar da təhlil aparandan sonra dedilər ki, sizdə qadınların sayı, işə götürən qadınların sayı daha azdır. Bu da bir problemdir. Deməli burada bu tək bununla bağlı deyil. Burada ümumi bir problemdir. Cəmiyyətdə bir dəyişikliklər olmalıdır və bu istiqamətdə də biz iş aparırıq.
Qadın və ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova. Fərəhə təşəkkürlər eləyirik. Fərəh Sabir qızına.
Yeri gəlmişkən bizim əmək məcəlləsi, yəni uşaqlara həddi buluğa çatmayanların əməyə cəlb olunması ilə bağlı. Beynəlxalq əmək təşkilatlarının bizim region üçün nəzərdə tutulan standartlarından da yüksəkdir. Yəni bizdə məsələn 14 yaşından da götürmək olar uşağı. Amma biz hələ Avropa Sosial Xartiyasını ratifikasiya etməmişdən öncə 99-cu ilin əmək məcəlləsinə artıq daxil elədi ki, 15 yaşından ancaq əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilərlər. Və bu baxımdan Azərbaycan, indi mən o BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında o Azərbaycan Universal Dövrü İcmalından müzakirə. Orada da çoxlu Azərbaycana sual verdilər uşaqlarla bağlı. Yeri gəlmişən. Amma biz Özbəkistan deyirik. Özbəkistandan fərqli olaraq Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarı halları çox aşağı göstəricidir. Orada dövlət səviyyəsində uşaqları cəlb edirlər kənd təsərrüfat işlərinə və s. Bizdə bu artıq praktika yoxdur. Bu bəzən özəl sektorda məktəbdən yayınırlar uşaqlar, nə bilim mən, xırda ticarətlə və s. məşğul. Amma dövlət sektorunda bizə deyək, büdcə təşkilatlarıdır, bu dövlətin tabeçiliyində olan təsərrüfat subyektləridir. Burada uşaq əməyinin istismarı yoxdur və yol verilmir. Və bu baxımdan bizim əmək məcəlləsinin bu hissəsində heç dəyişiklik də lazımdır. Bu çox normal vəziyyətdədir. Sadəcə, yəni bu əmək indi dəyişikliklər də uşaqlara yox, o analara yönələn dəyişikliklərdir ki, uşaqları yəni sağlam böyütsünlər. Və bu, mən Elmira xanımın o fikrinə tamam dəstəkləyirəm ki, bəli, keyfiyyətli, yəni say öz yerində, amma biz sağlam nəsil böyütməliyik, sağlam. Xəstə uşaqlar lazımdır bizə. Sağlam həm mənəvi baxımdan, həm fiziki baxımdan. Bu da narahatçılıq doğurur ki, məsələn, uşaqlar bəzən fiziki baxımdan sağlam olsa da mənəviyyatları pozulur, narkomaniya və s. bu yuvarlanırlar. Sağlam nəslin yetişdirilməsi aktual problemdir. Azərbaycan üçün də aktual, bütün dünya üçün aktual problemdir, bizim üçün də aktual problemdir. O baxımdan bəlkə də o ailələrin təminatı burada çox böyük rol oynayır. O baxımdan mən tam bölüşdürürəm o fikri ki, yəni o bir dəfəmlik müavinətlərdir. Sonra yəni yaxşı olardı ki, ünvanlı şəkildə o kasıb ailələrə uşaqların məsələn 3 yaşına dəyək və s. hansısa dövr üçün ünvanlı şəkildə mən yenə deyirəm bunun məsələn elə ailələr başqa ehtiyac yoxdur. Ünvanlı şəkildə yönəldilməsi ilə bağlı ayrıca nəsə normalar olsa çox yaxşı olar.
Sahib Məmmədov. Bir mesaj almışıq. Elmira xanım, eşidirsiniz mənim? Nazilə xanım, görün nə yazır. Bizim ailədə mən həmişə ərimdən çox qazanmışam. O da bəzən evdə oturub uşağa baxır, yemək hazırlayır yazır. Kişilərə rəsmən dekret verilsə əlolar. Bax, belə bir mesaj aldıq Nazilə xanımdan.
İndi biz yenə də deyirik bu var da. Yenə də deyirik bu var.
Xəbəri yoxdur. Belə çıxır ki, xəbəri yoxdur.
Yəqin xəbəri yoxdur. Da o işə gedə bilər, onun əvəzinə yoldaşı ya anası və s. bu dekreti götürə bilər. Bu hüquq var.
Bəli, bəli, var.
Tamam, doğru.
Aha. Və bir mesaj almışıq. Yazırlar, salamı qonaqlarınız əlaqə telefonlarını səsləndirə bilərlərmi? Hüquqlarımız tapdananda müraciət edək. Adını yazmır.
Yəni bizim biz həmişə qəzetdə elan veririk. Mənim ev telefonumdan tutmuş hamısına qədər. Ofisə bizə 495-85-54-dür. Müraciət eləyə bilərlər. Mənim də əl telefonum 050-314-49-15-dir. Yəni zəng eləyirlər. Mətbuatda dəfələrlə gedib bu şeylər. İndi bilməyənlər üçün də təkrar eləyirəm. Yəni xırda məsləhətlər verə bilərik. Əvvəllər bizim ictimai qəbul otaqları var idi həm regionlarda, həm Bakı şəhərində. Vəsait tapdıqca istəyirik bərpa eləyək o, yəni ki, hüquqi xidmət göstərmək. Bununla bərabər mən deməliyəm ki, onlar Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına da müraciət eləyə bilərlər. Orada hüquqşünaslar var. Məmnuniyyətlə onların o suallarına da cavab verə bilərlər, kömək də eləyə bilərlər. Özü o binaya giriş-çıxış çox asandır. Çox Səttar müəllim orada yaxşı şərait yaradıb ki, zəhmətkeşlər orada maneəsiz girsin çıxsın.
Zəhmətkeşlər lap Sovet dövründəki kimi. Bəli, Elmira xanım, siz necə deyə əgər istəyirsinizsə.
Mənim 40 min seçicim var. Əsasən mən Masallı rayonu ilə işləyirəm və əsasən bizə də tövsiyə olunur rəhbərlikdən ki, biz regionlar üzrə öz seçki dairəmiz üzrə işləyək. Bununla bağlı başqa mənə də müraciətlər olur. Mənim də qabul günlərim olur və telefonum da iş yerimdə 92-89-72-dir.
Bax, belə bu da Elmir Axundovanın fikri idi. Mən son sualı vermək istəyirdim, amma cəmi 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Bilmirəm, verim, verməyim. Azərbaycan vətəndaşları necə bilirsiniz? Bu məcəllə ilə öz hüquqlarını daha yaxşı müdafiə edə biləcəklərmi? Qısaca cavab istəyirəm sizdən ikinizdən.
Qeyşərsiz, əlbəttə ki, olacaq. Və mən yenə də deyirəm, təklifləri biz qəbul etməliyik, sonra da təzə layihə üzrə düşünməliyik.
Bütövlükdə yəni bu dəyişikliklər mütərəqqidir. İşçilərin də xeyrinədir. Bəzən işə işe götürənlərin də xeyir nədir? Yəni hər halda qismən ya normallaşacaq, amma bütövlükdə vəziyyət, yəni praktikada vəziyyət yaxşı deyil hələ də. Bunun üçün çox işləmək lazımdır.
Yani. Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Elmira xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə və Sahib bəy sizə də təşəkkür edirəm. Əmək məcəlləsində dəyişikliklərdən kim sevinəcək sualına cavab axtardıq Can Bakıda əziz dinləyənlər. Bu gün qonaqlarımız millət vəkili Elmira Axundova və Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov oldu. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili. Sizləri bir daha salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bu da Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız yaşlı jurnalist Həmid Heriççidir. Xoş gördük Həmid bəy.
Çox sağ ol.
Tarixçi alimlər Hacı Həsənov. Hacı bəyim, xoş gördük sizlə. Və Etibar Məmmədov bizə telefonda qoşulur. Etibar bəy.
Xoş
gördük Etibar bəy. Mövzunu bildiniz, qonaqları tanıtdım, qalır mənim suallarım. Aranızda kimsə Türkmənçayda olub mu, onu bilmək istəyirəm. Görübmü Türkmənçayı? Yəni bu müqavilə olmasaydı, o kəndi necə xatırlamaq olardı sizcə?
Gəlin deyəsən mən cavab verim.
Aha, bilmirəm. Çünki... Həcməlim, siz olmusunuz?
Mən şəkillərini görmüşəm, televiziya görmüşəm.
Etibar bəy, siz necə?
Yox, olmamışam.
Yox, mən də olmamışam.
Həmid bəy, siz? Belə çıxır, siz olmusunuz.
Bəli, mən Türkmənçay kəndində. O bilirsiniz Miyanada, yəni Təbrizdə güneyə doğru. Yəni o göstərir ki, ruslar o dövrdə Təbrizdən də xeydax cənuba doğru irəlilənmişdilər. Çox gözəl təbiətli bir yerdir. Biraz Cəllabadı yada salır. Yəni ki, belə düzəngah deyildir. Yəni əylir, qalxır. Taxıl zəmilərindən boldur. Güney Azərbaycanın taxıl anbarı sayılır. Mən onu biçim vaxtında gedəndə o buğdanın, sarı buğdan hər yerdən gəlirdi, cəmaat hamısı biçində idi, əkində, biçində. Mənə çox ləzzət elədi ki, kənd çayxanasında, Türkmənçayın kənd çayxanasında oturan insanlar bayatı oxuyurdular. Bir bayatı indiyəcəm mənim yadımdadır. Çayda balıq yan gedər, dəymə yaram qan gedər, Əzrail, ölüm gələr can gedər. Nəsə belə bayatılar oxuyurdular, orada bal, çoxlu bal var. Və mənə çox təəccüblü göründü ki, bu Türkmənçay kəndinin balı. Çünki hər bir Azərbaycanlı kimi bəlkə də bizim nəslimiz daha çox Türkmənçaydan əziyyət çəkmiş bir ailədir. Bir ailə olaraq Təbrizin bir çox insanları bax, bu müqavilənin əzablarını çəkiblər. Ancaq mən sizə deyim ki, bu təkcə belə ailə məsələsi deyil, bu millətin məsələsidir. Bunu əslində 19-cu əsrin əvvəlində İran-Rusiya müharibəsi yox, daha çox İngiltərə ilə Rusiya arasında bir müharibə gedirdi, mən belə deyərdim. Bir başqa bir ad da qoyardım. Bəlkə də Azərbaycanla Rusiya tamam, arasında müharibə.
Azərbaycan-Rusiya müharibəsi.
Ancaq mən sözümü tamamlayayım. Mən həmişə o fikirdəyim ki, İngiltərə ilə Rusiyanın bu ziddiyyəti o dövrdə, nüfuz dairələri, böyük hökumətlər ona görə böyük hökumətlərdir ki, onlar öz ziddiyyətlərini başqa ölkələrin ərazisində həll eləyirlər, bundan da böyük olurlar. Onlar təkcə orada, məsələn, heç İran konusunu, Azərbaycan konusunu müzakirə eləmirlər. Bəlkə dünyanın məsələlərini orada həll eləyirlər. Və bu vaxtaşırı Türkmənçay müqaviləsi hər zaman olub. İranın məşrutə hərəkatı, Səttərxan hərəkatı, Pişəvəri hərəkatı, Xiyabanı hərəkatı, Müsəddiq hərəkatı, son hərəkatı, bunlar hamısı İngiltərə bir tərəfdən sonra üzərindən Amerika da gəlib, indi işə müəyyən qədər İsrail də qoşulub. Hətta bugünkü vəziyyətdə əslində İran məsələsi deyil, Azərbaycan məsələsidir. Yenə də məsələn, hətta o atom nüklər də desələr, həll olunan məsələ Azərbaycan məsələsidir. Çünki bu Azərbaycan məsələsi indiyəcən həll olunmayıb. Düzdür, adı dünya mətbuatında bizim adımızı çəkmirlər, deyirlər ki, bu Amerika bir tərəfdən, sonra Britaniya, İsrail, o bir tərəfdən İran. Ancaq yenə də mənim gözümdə növbəti Türkmənçay müqaviləsinə doğru gedirik. Mən istəyərdim, bilim ki, bax, bu yeni müqavilə necə olacaq? Yəni, nə qədər tarixdən danışsaq da, həmişə o Türkmənçay müqaviləsi bizim üçün müasirdir, yenidir. Belə eləyək ki, 19-cu əsrin əvvəldəki kimi daha da faciəli olmasın. Bu növbəti Türkmənçay müqaviləsi.
Həmid Heriççi, yaşlı jurnalist. Həmid Heriççi idi. Verilişimizdə tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədov da iştirak edir. Buyurun, Hacı müəllim.
Türkmənçay müqaviləsi bu arasında...
Yəni, bu Azərbaycan tarixində bu müqavilə niyə önəmli sayılır? Bax, bu da əsas sualımdır. Niyə önəmlidir?
Önəmli sayılır ona görə ki, 19-cu əsrin birinci 30 illiyində Azərbaycanın işğal olunması, Azərbaycanın milli istiqlaliyyətinə son qoyulmasına bir növ nöqtə qoymuş bir, faciəli bir tarixdir. Bu, 19-cu əsrin birinci sülhündə Cənubi Qafqazda gedən Rus-İran müharibəsi adı ilə tarixşünaslığa düşən bu müharibələr, mən Həmid bəylə tamamilə razıyam ki, faktiki olaraq bu Rus-Azərbaycan müharibələri idi. Həm dəfələrlə təkrar eləmişim, bir daha təkrar edin sizi ki, ona görə Rus-Azərbaycan müharibələri idi ki, bu müharibələrdə istər 1-ci ildə 1804-13-cü illər, istərsə də 2-ci ildə 1826-28-ci illərdə Rusiyanın qoşunu ilə, təpədən dırnağa qədər silahlanmış qoşunu ilə vuruşan Azərbaycanlılar. Dövlət formal olaraq indiki tarixşünaslıqda İran dövləti adlanır. Əslində bu Qacarlar səltənətidir, bu dövlətin başında da duran Azərbaycanlı idi və bu dövlətin Rusla vuruşan ordusunun başçısından tutmuş sonuncu əskərinə qədər Azərbaycan. Bu ordu cənublu, şimallı Azərbaycanın toplanmış Azərbaycan türklərindən ibarət. Və ona görə də Azərbaycanın 19-cu əsrin birinci sülhündə güya ki, könüllü şəkildə Rusiya imperiyasının tərkibinə qatılması barəsindəki xülyaların heç bir əsası yox. Bu Türkmənçay müqaviləsi 1828-ci fevralın 10-unda imzalanan 16 maddəli Türkmənçay müqaviləsi ona görə bizim üçün tarixi cəhətdən önəmlidir ki, bu bizim bir növ bu gündə dostlarımız və düşmənlərimizi dəqiq qiymətləndirmək, onların hərəkətlərindən öz mənafilərimiz baxımından onların hərəkətlərinə qiymət vermək baxımından çox böyük önəmə malikdir. Hərbi önəmə malikdir, siyasi önəmə malikdir, ideoloji önəmə malikdir, mənəvi önəmə malikdir. Türkmənçay müqaviləsi, Azərbaycan torpaqlarının Rusiya Romanovlar İmperiyası tərəfindən işğalının sonu oldu. Bu Türkmənçay müqaviləsi bugün bizim Azərbaycan cəmiyyətini yaşadığı, güneyli, quzeyli Azərbaycan cəmiyyətinin yaşadığı bir çox problemlərin özü sağa almayan, uzun 10 illiklər boyu çəkən problemlərimizin bünövrəsinin düşmənlərimizin əlilə qoyulması oldu. Bu baxımdan Türkmənçay müqaviləsi önəmlidir.
Ah, tarixçi alim Hacı Həsənov və Etibar Məmmədov da verilişimizdə iştirak edir. Etibar bəy,
xoş gördük.
Bir daha əvvəli buyurun, birinci dəfə danışırsınız. Xoş gördük demək olar. Buyurun.
Bu Türkmənçay müqaviləsi, yəni bir millət olaraq bizim tariximizdə ona görə çox mühüm yerdir ki, bu millətin ikiyə bölünməsi prosesinin rəsmiləşməsinin başlanğıcı idi. Yəni bu iki dövlət arasında bu ərazilərin bölünməsi haqqında müqavilə idi. Hər bir dövlətin bu ərazilərdəki hüquqlarının təsbiti haqqında müqavilə olsa da, sonrakı dövr üçün bir millətin iki sistem içərisində inkişafının əsasını qoydu. Yəni, bir millət olaraq biz bir dövlətin tərkibində, bir siyasi sistemdə, bir iqtisadi sistemdə inkişaf etsəydik, tamam başqa nəticələr bugün ola bilərdi. İki sistemdə, iki dünya görüşünə aid olan dövlətlərin tərkibində ayrı-ayrı iqtisadi dünya görüşünə malik olan dövlətlərin tərkibində inkişaf etmək isə bu millətin yavaş-yavaş ikiyə bölünməsi, iki düşüncə tərzinin yaranması, yəni faktik olaraq millətin bölünməsi prosesidir. Bu faciəliliyi bundadır. Yəni millət yaxşı da inkişaf eləyə bilər, zəif də inkişaf eləyə bilər, ancaq milləti iki yerə bölüb məcburən onun düşüncələrini o sistemlərin içərisində formalaşdırmağa məcbur etmək bu istənilən millət üçün böyük bir problem yaradır. Və bu problem də artıq 200 ilə yaxındır ki, davam eləyir. Və bu gün də bizim ən böyük problemimiz millətimizin ikiyə parçalanmasıdır. Baxmayaraq ki, millətin bir hissəsi müstəqilliyini əldə eləyib, digər hissəsi isə tamamilə fərqli bir rejimə malik olan dövlətin tərkibindədir. Tamamilə fərqli düşünməyə məcbur edilən bir millət olaraq həmən dövlətin tərkibindədir. Yəni, faciə bundadır. Yəni, bizim o problemimizin əsasını quran bir müqavilədir, millət olaraq problemlərimizi yaradan bir müqavilədir. Ona görə də bu müqaviləni tədqiq etmək lazımdır, onun nəticələrini öyrənmək lazımdır. Bir gün də onun nəticələrini aradan qaldırmaq üçün bir fəaliyyət proqramımızın Ümummilli bir fəaliyyət proqramımızın olması lazımdır.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır? Sualımız belədir. Qonaqlarımız bir də xatırladım, yazıcı jurnalist Həmid Hirişçidir, tarixçi Əlimər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədovdur. Bu müqavilə Azərbaycanın Avropaya yolunu necə açdı? Yolunu açdı mı? Və bir də bilmək istəyirdim, Avrasiyada yerləşən Azərbaycanın hansı üzü Asiyalı oldu, hansı üzü Avropalı oldu?
Olar
biraz, mı? Etibar Bey dedi, amma siz yine...
Ben bağışlayın, neyse, bu Türkmençay sözü gelen de çok böyle niskilli olurum. Çünkü gözümün karşısında Azərbaycan fədai hərəkatı gedir. Mən Təbriz fədailəri ailəsində doğulmuşam.
Təbii.
Böyük qurbanlar vermişik bu işlərlə əlaqalı. Bizim için bu elə belə söhbət deyil. Evvela ben demek istiyorum ki, bütün bu Türkmençay müqaviləsinin yaranmasından evvel dünyada çok çetin bir vəziyyət vardı. Aslında dünyada birinci dünya müharibəsi elə Napolyon müharibələridir. Düzdür. Obrisi müharibə ikincidir, obrisi de üçüncidir. Ancak ne üçünsə tarixçilər buna neyse böyle Napolyon müharibələri deyirlər. Bu müharibədə Rusiyayla İngilizler evvel müttəfiq idilər. Elə ki bu müttəfiqlər bitti, Napolyon qırıldı. Bunların arasında ziddiyyət başladı. Bu İranda bunlar toquşdular. Çünkü İranda evvel Fransa girmək istəyirdi. O müqavilə də vardı İrandan Fransa arasında. 1814-cü ildə İngiltərə ilə İran arasında bir müqavilə var. Bundan başqa onun gizli belə maddələri də var. Hətta bu 1814-cü il müqaviləsini İngiltərə, yəni ki, parlamentindən gizli saxlanmışdı. Kral ona imza atsa da uzun müddət o müqaviləni heç İngiltərə ictimaiyyəti özü bilmirdi. Bu, bax, bu müqavilə əslində İran deyəndə gəlin o dövr ki, o İran Azərbaycan idi. Çünki onun başında Azərbaycanlar dururdu. O Azərbaycan hökuməti idi. O hökumət özü bir çətin bir duruma düşmüşdü. Həm də o Gülüstan müqavilələrini tanımırdı onu. Və elə bil ki, İranı qızışdırırdı. Yəni Azərbaycanı qızışdırırdı müharibəyə. Doğrudan da mən bir şey düşünmüşəm ki, Abbas Mirzə nə üçün 1826-cı ildə çox kiçik bir qüvvə ilə doğrudan da arazı keçdi. Bu çox bənzəyir ki, necə Səddam Hüseynə dedilər ki, get Kuveytə. Necə Saakaşviliyə dedilər ki, Giraseti. Necə Basayevə dedilər ki, Dağıstana. Əmir bir nöqtədən gəlir. Onlar o əmirləri verirlər, arxasında durmurlar. Bütün mətbuatda bəllidir ki, Abbas Mirzə arxasında duran belə qərb dünyası deyilir. Məsələn, İngiltərə, o dəfə, o dövrdə İngiltərə. Müstəmləkətçi İngiltərədir. Yəni, müasir İngiltərə deyil o. İngiltərə özünün o müstəmləkə statusuna əl çəkmir. Bəli, bunlar qızışdırdılar ki, bu geçsin qabağa. Məsələ nə idi? Yəni, Azərbaycan zəifləsin. Qacar xanədanı zəifləsin. O vaxt Türkiyədən İranı bölürdülər. İngiltərə də bölürdü, Rusiya da bölürdü, Fransa da bölürdü, Yunanistan məsələsi, Akkerman müharibəsi. 1826-cı ildə bu döyüş başlayanda sentyabrda vəziyyət bütün şərqdə körlanır. Yeniçeri ordusu Sultan tərəfindən 1826-cı ilin sentyabr ayında ləğv edilir. Məhz o vaxtda Rus orduları Güney Azərbaycan ərazisinə girirlər. Artıq Azərbaycan ordusu sınmağa başlayır. Mağlubiyyətlər başlayır. Yəni kütləvi bir faciədir və şərqi, ilk şərqin bölüşü 1826-dır. Yəni Türkmənçayda təkcə bu Azərbaycan taliyi olmuyor. Bütün şərqin faciəsi o dövrdən başlayır. Vaxtaşırı olaraq bu İngilislərlə Ruslar Türkmənçayı davam eləyir. Yəni Türkmənçayı gəlin 1826-da təkcə 28-də görməyək. Türkmənçay məncə Müsəddiq hadisəsində də var, Səttarxan hadisəsində də var, Xiyabanı hadisəsində var, Pişəvəri hadisəsində də var, İran İslam İnqilabı oldu, orada da var və mənim gözümdə Türkmənçay 1983-cü ildə Azərbaycan Demokrat Partiyasının, Tudə Partiyasının Rusiya tərəfindən satılmağında özünü göstərdi, Sovet Komünist Partiyası tərəfindən. Məlum məsələdir, Şibarşınla Kuzichkin bizim partiyanı satdı. O minlərlə insan həlak oldu. Bu da Türkmənçaydı. Britaniya satdı da. Tudə partiyasının siyasi Britaniya kəşfiyyatına ötürdülər. Və minlərlə Azərbaycanlı qətlə getirildi. Bizim ən yaxın silahdaşlarmış. Azərbaycanın qaymaqları. Bu da Türkmənçaydı. Yenə də onlar bölüşürdülər. Və mən yenə də deyirəm ki, biz yenə də tarixin o həddinə gəlmişik ki, növbəti Türkmənçay bizi yenə də gözləyir. Gəlin özümüzü belə aparaq ki, bu düzgün olsun. Bəli, yenə də masa üzərində Azərbaycanın taleyidir. Söhbət İrandan gedmir. Mən həmişə deyirəm, söhbət bugün İrandan gedmir, Azərbaycandan gedir.
Həmid Erişi, buyurun, Hacı Həsənov.
Həmid müəllim çox emosional və bədii şəkildə danışdı. Doğrudan da Türkmənçayın bəzi əlamətləri bütün dövrlərdə ola bilər. Sizin bilavasitə sualınıza cavab olaraq demək istəyirdim ki, Dövlükdə tarixşünaslıqda istəyir keçmiş Azərbaycan Sovet tarixşünaslığında, istəyir bütövlükdə Ümumi İttifaq tarixşünaslığında, dünya tarixşünaslığında belə bir iddia vardı ki, indi də var ki, güya ki Azərbaycanı Avropa dəyərlərinə üzünü çövürən Rusiya tərkibinə qatılmaq. Mən bundan qətiyyən razı deyil.
Bunu beynimizə yeridiblər.
Beynimizə yeridiblər. Bəli, yani, Rus gəlməsəydi bizdə nə Avropa dəyərləri olacaqdı, nə dünya elmi olacaqdı, nə səhiyyəsi olacaqdı. Bu tamamilə səhv bir müddəadır. Tamamilə səhv bir müddəadır. Mən belə müddəalara qarşı adətən bircə fikrimi həmişə deyirəm ki, o zamanki Asiya dövlətləri içərisində Qərbin Xristiyan dövlətlərinin müstəmləkəsinə çevrilməyən az çox bir iki dövlətdən bircəciyi Yaponiya olur. Yəni, Yaponiya xristiyan təsirindən uzun müddət Avropa təsirindən kənarda qalıb. Yaponiyanın 20-ci yüzillikdə dünya elminə, mədəniyyətinə, texnikasına başçılıq eləməyi kim gətirir bu ora? Yəni, Rusiyanın Azərbaycana gəlişi bizim Avropa dəyərlərinə qovuşmağımızın şərti deyil. Azərbaycan gec və ya tez dünya mədəniyyətinin tərkibinə, müasir çağdaş tərkibinə qovuşacaqdır. Əvvəla, var idi. Dünya mədəniyyətinin tərkibi isə Azərbaycan mədəniyyəti. Lap belə orta əsrlərdən üzü bəri götürsə, dünya mədəniyyətinin elminin elə sahələri yoxdur ki, orada bizim dühalarımız olmasın, dünya mədəniyyətinə, elminə öz dövələrini verməsin. Əgər çağdaş Avropa dəyərlərindən söhbət gedirsə, mənə elə gəlir ki, bu dəyərlərə biz onsuz da gəlib çıxacaqdır. Bir Fətəli xan çıxacaqdır, birləşdirəcəkdir Azərbaycanı. Bir Qacar daha uğurlu olacaqdır, başını kəsməyəcəklər, dərmədəşik eləməyəcəklər, bütün Azərbaycanı birləşdirib vahid bir dövlət eləyəcəkdir. Bütün xalqlar həmin mərhələdən keçibdir. Hansı xalqın tarixində fədal parakəndəlik olmuyor? Sadəcə olaraq tarix hadisələrin geçişi elə gətirdi ki, düşmanlarımız bizi boğdular, bizi parçaladılar və biz bundan heç nə qazanmadık. Sizin sualınıza bilavası ki, Azərbaycanın hansı yönü Avropaya yöndü, hansı yönü Asiyada qaldı? Mən bircə bir-iki cümlə ilə demək istəyirəm ki, ola bilsin ki, Rusiya işğalı nəticəsində bizim Avropa dəyərlərinə açılan yollarımız bir qədər qısaldı. Ola bilsin. Amma inandırım ki, itirdiyimiz çox şeylər oldu. Rusiya işğalı əvvəla bizim istiqlaliyyətimizi məhv elədi. 74 il Azərbaycan dövlətçiliyi olmadı. 1944-cü ildə 1918-ci ildə. Bizim mədəniyyətimiz məhv oldu. Bizim bütöv nəslimizin beynini zəhərlədilər, bütöv nəsillərimizin beyinlərimizdə. 10 minlərlə adamlarımızı qırdılar. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi xarabalar qoydular. Qarabağda əhali 30 il ərzində 3 dəfə azaldı. O cəhənnəm. Canımıza yaralmayan il yarası yerittilər, erməni yarası yerittilər. Bizim torpaqlarımızda erməni dövləti qurdular 1828-ci ilin müqəddəs, müsəlmanlar üçün müqəddəs günü, martın 21-də erməni vilayəti deyilən bir vilayətdir. Budur mu Rusun işğalının bizim xalqa verdiyi? Amma mən ömrümdə bircə dəfə xarici ölkədə olmuşam, İranda olmuşam, İran İslam Cumhuriyyətində olmuşam, 92-ci ildə və oradakı Azərbaycanlıları görəndə mən hiss elədim ki, biz bu Rus işğalı ilə Şimali Azərbaycan nələri itirmişik. Düzdür. İrandakı Azərbaycanlıların durumu məlumdur. Həmid bəy onu öz gözləri ilə görüb, bütün dünya bilir. Mən bunu bəzəmək istəmirəm. Amma oradakı o qarşılıqlı hörmət, oradakı rəftardakı mədəniyyət, İslam dəyərlərinə hörməti görəndə mən gördüm ki, Rusun və Sovetin təsiri altında biz şərqin hansı mədəniyyəti, mədəni dəyərlərindən məhrum olmuş. Bu bizim itkimiz, qazancımız deyil. Amma bir şeydə bəyat Hüqnənşah bəyəsində Həmid Bəy dedi ki, mən olmuşam. Çox qəribə olsa da bir neçə bundan qabaq bizim Azərbaycan televiziyasının çox məşhur rejissorlarından biri dedi ki, Türmənçay kəndində olanda kəndin əhalisindən çox soruşdur ki, 1828-ci ildə burada belə bir müqavilə var,
bağlanmışdı. Mən soruşacaqdım
ona axırda ki, bilirlər mi? Həmid Bəy, bilirlər mi?
Bilirlər
mi kəndlər? Bir nəfər cavab verə bilmədik. Belə bir
müqavilə qurulur. Əvvəla mən ora bir hirsçi nəslinin nümayəndəsi kimi gəlmişdik. Mənim böyük əmim İranın milli qəhrəmanıdır. 1941-ci ildə İngilislərlə döyüşdə, siz bilirsiniz, qəhrəmancasına həlak olub, Fransa Hərbi Akademiyasının məzunu olub, İran cənub sərhədlərinin böyük olub. Yəni, böyük, orada da milli qəhrəmanın ailəsindən olan adamı çox ciddi önəm verildi. Mənim icazəm var idi bura gedməyə. Heç kim də mənə onun qarşısını ala bilməzdi. Ən azı kim mənə desəydi, mən deyəcəydim, mən İbrahim Hezizçinin doğmaca qohumuyam. O dayana bilməzdi mənim ya. Yəni, İran dövlət məmurlarına danışmağı bacarmaq lazım. O cür ki, ASTV gedir, radio, televiziyonu, əlbəttə orada öyrədirlər. Siz bilirsiniz ki, İran nəzarət altında olan ölkə. Hər iki nəfərdən biri başqasını güdür. Ancaq onların da içində ötkəm olmaq lazımdır. Ötkəm, mən də görürdüm, kimisə güdürlər. Ancaq həmişə deyirdim ki, sənin ixtiyarın yoxdur ki, İranın milli qəhrəmanı, ailəsini güdəsən. Ged öz işindən məşğul. Yəni ki, bir fədai kimi mən o kəndə getmişəm və mən nə orada olan o adamlardan qorxuram. Bəli, gözəl kənddir, insanlar da bilir. O sizin soruşduğunuz adamlar qorxurdular gördüm. İnsanlar bilir. Zaman o kətdə hamı bilir. Hətta fırıldaqçılar da var ki, yalandan deyirlər ki, bu mənim evimdə bu müqavilə bağlanıb, onun üçün də mən bunu satmaq istəyirəm. İranın o Bağstanı, nəsə belə bir nazirliyi var, qədim əşyaları, qədim abidələri qoruyan biri var idi orada, mən özüm gördüm. Ki, bu evi satmaq istəyirdi. Halbuki hamıya bəllidir ki, müqavilə çadırda bağlanıb. Məsələn, onun evinə bağlanıb. Yəni bu dərəcədə. Hə, belə deyə bilərəm, ancaq mən yenə də öz sualıma gəlirəm ki, bu türkmençə, biz nə itirmişik türkmençəni? Əvvələ Azərbaycan dövlətçiliyini. Çünki o dövlət Azərbaycan dövləti idi, Qacar Azərbaycan dövlətidir. Və bizim bu Azərbaycan harda itirdi? Hacan ki, qərb ölkələri, Rusiyanın, ilk növbədə İngiltərə, öz aralarında savaşdılar və Azərbaycan Təbrizi itirdi, özünün. Necə deyilə, ənənəvi paytaxtı. Hadisələr göstərdi ki, Bakı şəhərinin inqilabı ənənələri çox zəifdir, dövlətçilik ənənələri çox zəifdir, siyasi təfəkkür çox aşağı səviyyədir, meşanlıq üstünlüyü təşkil edir insanların təfəkküründə, əksin inqilabçılıq gücüdür, fədai məktəbi yoxdur Bakıda. Ona görə də Azərbaycan bugün faciələri Təbriz məktəbində olmamalıdır. O ki, qaldı Abbas Mirzi, o ki, ilk çapxana Təbrizdə açmışdı, ilk teatr açmışdı, ilk kitablar birisi Şərqdə, ilk qəzet Təbrizdə çap olunub. Yəni, Rusiya oldu, olmadı. Azərbaycan avropalaşmağa gedirdi. Ən çox da avropalaşmağa Abbas Mirzə gedirdi. Və bunu hamı bilir. İlk teatrın binasını Təbrizdə qurublar. Düzdür, 1946-cı ildə Şəvəri hökuməti yıxıldıqda Rıza Şahın əmri ilə o teatrın binası söktülər. Çünki orada Şəvəri hökuməti, Azərbaycan hökumətinin müstəqilliyini elan etmişdi. Abbas Mirzənin dikdiyi o sarayda. Yəni, Azərbaycanın avropalaşmağı fikir ki, ancaq Rusiyanı, mən bununla razı deyilim. Mən ən böyük faciə Rusiyanın qərbin Azərbaycan ərazisində vuruşmalarıdır öz maraqları naminə.
Həmit Rişi. Etibar bəy, siz bilirsiniz bəlkə, harada imzalandı Türkmençay?
Valla, mən biləni o kənddə saray olmamalıdır. Yəni, saray tikili olmamalıdır. Çünki də sarayda, çadırda imzalanması da praktikada baş verən hadisələrdəndir. Çünki adətən elə olur. Mən indi başqa bir məsələyə münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bizim çox hörmət elədiyim Həmid Erişçi bizim müstəqilliyimizə çox bir tənqidi yanaşır. Və bu müstəqilliyi niyə görə belə olmasını tez-tez deyir bayaqdan. Mən fikrimi bildirmək istəyirəm ki, əsas nailiyyətimiz odur ki, biz müstəqilik. Bu vəziyyətdə nəyin pis, nəyin yaxşı olması isə yenə də özümüzə aid məsələdir. Yəni, başqaları bizim yerimizə həll edilməməlidir. Nə isə pis bir şey varsa, biz özümüz həll edilməliyik. Bu da elə bizim müstəqilliyimizin bir göstəricisidir. İkincisi isə, Həmid bəy, əgər Türkmençay kəndində olubsa, bu da müstəqilliyimizin nəticəsidir. Çünki Rusiya Sovet dövlətinin tərkibində olsaydı, o mümkün deyildi ki, o gedib Türkmençay kəndini ziyarət eləyəydi və bunu etmək üçün də mütləq Moskvadan icazə almalı idi.
Çox sağ olun.
Hacı müəllimə də öz hörmətimi bildirirəm. Çox şad oldum ki, onun da fikirlərini eşitdim. Yenə də deyirəm, öz fikrimi təkrarən bildirmək istəyirəm ki, bu bizim tariximizdə dönüş anlarından biridir Türkmençay müqaviləsi. Çünki gedən müharibələrin sonuncusu idi və həmin müharibələrdən sonra bu sərhədlərin rəsmiləşməsi və millətimizin ikiyə parçalanmasının rəsmiləşməsi prosesi baş verdi və sonrakı problemləri də bizim millət olaraq biz üçün yaratdı. Bugün isə biz digər tarixdə qalan qardaşlarımızın bugünkü vəziyyəti haqqında müstəqil dövlət olaraq, burada yaşayan vətəndaşlar olaraq fikirləşməliyik ki, onların problemlərinin həlli üçün onları nə kömək eləyə bilərik, çünki onların məktəbləri yoxdur, mədəniyyətlərini inkişaf elətdirə bilmirlər və dövlətçilik ənənələrini də orada ruslar necə ki şimalda kəsirdilər, orada da kəsməklə farslar məşğul olurlar, fars şovinizmi bu sahədə oyla məşğul olur. Biz onun haqqında fikirləşməliyik və Azərbaycan probleminin beynəlxalq miqyasda qəbul olunmasına nail olmalıyıq.
Etibar bəy, sizə də təşəkkür edirik və sonunda bir mesaj gəlir. Mesaj oxumaq istəyirəm. Zahur bizə yazır ki, igidlərin İran üçün şəhid olmuş, əvəzində dərd almışsan, qəm almışsan sən İrandan. Azərbaycan, Şəhriyar yazıb. Şəhriyarın belə bir misrası var mı?
Aha. Rəhmət olsun. Aha.
Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.